Današnje proučavanje Svetoga pisma nastavljamo u Svetom pismu Novoga Zaveta, u Otkrivenju Jovanovom. U 14. smo poglavlju i dalje razgovaramo o 8. stihu. Idolopoklonstvo Vavilona je vračarska zatrovanost koja će fascinirati ceo svet. Iz tog razloga danas vidimo tako mnogo eksperimentisanja u vezi sa obožavanjem Sotone, isterivanjem đavola i svim onim sektama koje su očigledno sotonske. Starozavetni proroci su rekli ovo: Vavilon beše zlatna čaša u ruci Gospodnjoj, kojom opoji ovu zemlju. Vino njegovo piše narodi, zato poludeše narodi, kaže knjiga proroka Jeremije, 51. poglavlje, 7. stih. Da možeš dovoljno daleko da odeš i da sa distance pogledaš zemlju, mislim da bi bio razočaran ljudima i narodima na svetu. Potom u Isaijinom proroštvu čitamo: I pohodiću vasiljenu za zloću, i bezbožnike za bezakonje, i ukinuću razmetanje oholih, i ponos silnih oboriću, kaže knjiga proroka Isaije, 13. poglavlje, 11. stih. Ovo će na svet doneti Božji gnev. Vidi knjigu proroka Jeremije, 25. poglavlje, od 15. do 26. stiha. A Isaija u 13. poglavlju, 19. stihu kaže: I Vavilon, ures carstvima i dika slavi haldejskoj, bit će kao Sodom i Gomor kad ih Bog zatre. Ovo je sud nad Vavilonom koji ćemo vidjeti. Sud nad religijskim Vavilonom u poglavlju 17. knjige Otkrivenja i nad trgovačkim Vavilonom u 18. poglavlju. Proglašavanje suda nad onima koji prime žig zveri. Verovatno je istina da oni koji žive kroz veći ili ceo period velike nevolje žive baš zato što su primili žig zveri. Međutim, deo velike nevolje nije izazvan time što je Sotona pušten, nego Hristovim sudom nad zemljom. On će lično i direktno da se pokrene i da uguši pobunu protiv njega na zemlji. I jedan treći anđeo dođe za njima govoreći snažnim glasom: Ako se ko klanja zveri i njenom liku i prima žig na svoje čelo i na svoju ruku, i sam će piti od vina gneva Božijeg, koje je nepomešano utočeno u čašu njegovoga gneva, pa će biti mučen u vatri i sumporu pred svetim anđelima i pred jagnjetom. I dim njihovoga mučenja dizaće se u sve vekove i neće imati pokoja danju ni noću oni koji se klanjaju zveri i njenom liku i ko prima žig njenoga imena. Ovde je istrajnost svetih koji drže Božije zapovesti i veru u Isusa. On govori grupi ljudi koji drže Božije zapovesti. Starozavetni zakon. Pismo nam kaže da će se žrtve prinositi tokom velike nevolje, pa čak i u hiljadugodišnjem carstvu. Ovaj deo nam kristalno jasno pokazuje da niko ne može da zauzme neutralan stav tokom tog vremena pod vlašću zveri. Čak i danas vidimo hrišćane, poslovne ljude koji posustaju pred moralom današnjeg vremena. U 13. poglavlju smo videli užasnu alternativu za odbijanje da se primi žig zveri. To je gladovanje i smrt. Sa druge strane, čovjek koji primi žig navlači na sebe gnev Božji. I sam će piti od vina gneva Božijeg. Ako veruješ da će crkva proći kroz veliku nevolju, onda veruješ i da će Isus Hristos podrediti one koji mu pripadaju svojoj nepomešanoj, utočenoj čaši gneva. Jednostavno ne mogu da verujem da bi Hristos to učinio crkvi koju je iskupio. Čaša njegovog gneva je slika prisvojena iz Starog Zaveta. U psalmu 75. u 8. stihu čitamo: jer je čaša u ruci Gospodu, vino vri, natočio je punu i razdaje iz nje. I talog će njen progutati, ispiće svi bezbožnici na zemlji. Starozavetni proroci su pokupili tu temu. Vidjeli su kako se čaša gneva puni do vrha. Bog je bio strpljiv i dozvolio je čovjeku da nastavi sa svojim grehom. Ali kada se čaša gneva napunila, Bog ju je prislonio na usne bezbožnog društva. Buntovni ljudi su ovo činili sve dok sud nije došao. Mučen u vatri i sumporu. Dozvoli da kažem da ako ovo nije doslovna vatra i sumpor, onda šta god da je gore je od vatre i sumpora. Ako je simbol, seti se da se simbol koristio da predstavi stvarnost. Ovo je kao suština, esencija nečega. Postoji esencija bibera, esencija parfema. Esencija je slab miris koji je ostao u flaši nakon što je materija nestala. Simbol je esencija, suština ili slaba kopija prave stvari. Stvarnost može biti mnogo gora nego što njen simbol ukazuje. Seti se, sumpor Sodoma je bio doslovan. Tu činjenicu treba da vrtiš po glavi ako nameravaš da odbaciš postojanje pravog pakla. U ovom odeljku ćeš primetiti da je pakao vidljiv za Hrista i njegove anđele. Ne kaže da je pakao vidljiv i za 24 starešine. Da li iz toga zaključujemo da crkva ne zna šta se dešava na zemlji? Sklon sam da verujem da crkva neće vidjeti šta se dešava na zemlji tokom velike nevolje, ali će Hristos i anđeli sigurno vidjeti. Sve što tokom toga vremena mogu da učine oni koji Bogu pripadaju, jeste da budu trpljivi i da čekaju Hristov dolazak. Naš Gospod je rekao: a ko istraje do kraja, taj će biti spasen, kaže 13. stih 24. poglavlja Evanđelja po Mateju. Zašto će istrajati? istrajaće zato što je zapečaćen Svetim Duhom i obučen u Hristovu pravednost. Jagnjetovom krvlju može da pobedi. Gospod je rekao, spašćete svoje duše svojom trpeljivošću, kaže Evanđelje po Luki 21. poglavlje, 19. stih. Sve što mogu da čine jeste da čekaju da prođe oluja, i to će činiti tokom velike nevolje. Pohvala za one koji umiru u Gospodu. Ovde ponovo imamo stih koji se u našem vremenu koristi na sahranama. Takva upotreba ovog stiha u potpunosti gubi smisao njegove prave primene. Ovaj stih se odnosi samo na vreme velike nevolje. I čuh glas kako mi govori sa neba. Napiši, blaženi su mrtvi koji od sad umiru u Gospodu. Da, govori duh, da počinu od svojih trudova, jer dela njihova idu za njima. Očigledno je da će mnogi vernici iz velike nevolje i onih 144.000, kao i neiskazan broj bivših neznabožaca, koji će biti spaseni tokom ovoga perioda, položiti život za Hrista. Mučenički će umreti. Za vreme velike nevolje bit će bolje umreti nego živeti. U to vreme će ovaj stih davati utehu i sigurnost. Dobit će odmor od svojih tuga, njihova dela će ići za njima i Gospod će ih nagraditi. Kao što sam već rekao, ovo nije stih za Božije verne ljude u udobnoj i bogatoj Americi. Tako to ja vidim. Za većinu nas je neprirodna želja da umremo. Osjećam se onako kako je Pavle rekao. Mučim se sa dve strane. Imam želju da umrem i da budem sa Hristom, što je kudikamo bolje. Ali ostati u telu to je potrebnije radi vas. I uzdajući se u ovo znam da ću biti i ostati kod svih vas za vaš napredak i versku radost, da vaša hvala u Hristu Isusu bude još obilnija na meni poradi mog ponovnog dolaska među vas, kaže poslanica Filipljanima 1. poglavlje 23. do 26. stiha. Lično bih više voleo da na zemlji ostanem još koju godinu i proučavam i poučavam Božiju reč. Ne žuri mi se da odem u nebo. Ova stara priča ilustruje moj stav. Pre mnogo godina na jugu je jedan momak crnac otišao u crkvu u nedelju uveče. Propovednik je pitao, koliko vas želi da ode u nebo? Pa svi osim ovog momka su podigli ruke. Propovednik ga je pogledao i pitao, sinko, zar ti ne želiš da ideš u nebo? Naravno da želim, odgovorio je, ali sam pomislio da možda spremate ukrcavanje za večeras. Pa ni ja ne želim da budem u grupi koja se večeras otprema. U svakom slučaju idem tamo. Ali bih voleo da živim i služim, što je duže moguće. Za mene je neprirodna želja da se umre, ali u velikoj nevolji će biti druga priča. Ljudi će čekati sa strpljenjem i tugom. Ako mučenički umru, to će biti divno. Blaženi su mrtvi koji od sad umiru u Gospodu. On će ih nagraditi, jer su mu bili verni. Vidiš da ovaj stih nije podesan za sahrane. Pogotovo ne za sahranu bogataša koji je živeo u izobilju ceo svoj život. Čuo sam da su u državi Teksas u Americi čitali ovaj stih na sahrani jednog bogataša koji je odrastao u imućnoj kući. Nije znao šta znači raditi. Samo se zabavljao na svom ranču, trošio pare. Imao je toliko novca da je nekako morao da ga se otarasi. Ipak je propovednik koristio ovaj stih. Strašno je pogrešno primjenjivati Božju reč. Smrt će biti dragocena za ljude u velikoj nevolji, ali ne i za vernike u našem društvu, u kome je sve podređeno udobnosti. Jer dela njihova idu za njima. Ovo nam pokazuje da će biti nagrađeni za svoju vernost, strpljenje i dela u tom periodu. Bog nikoga ne spasava zbog dela, ali nas nagrađuje za naša dela. Naša dela, dobra i loša, su kao konzerve privezane psu za rep. Ne možemo da pobegnemo od njih. Ići će za nama do Hristovog trona. Uvod u Armagedon. I videh, i vidi, beli oblak, a na oblaku seđaše neko sličan sinu čovečijem, sa zlatnim vencem na glavi i oštrim srpom u ruci. I videh, i vidi. Ovo naglašava činjenicu da Jova ne samo da sluša, nego i posmatra. Beli oblak. A na oblaku seđaše neko sličan sinu čovečijem. Očigledno je da se radi o Gospodu Isusu Hristu. Oblak je znak raspoznavanja. I tada će se na nebu pojaviti znak sina čovečijeg, pa će tada zakukati sva plemena na zemlji i ugledat će sina čovečijeg gde dolazi na oblacima nebeskim sa silom i velikom slavom, kaže 30. stih 24. poglavlja Evanđelja po Mateju. Mislim da su oblaci Šekina oblaci, Šekina slava iz Starog Zaveta, i da je to znak na nebu. Zlatni venac na glavi dalje potvrđuje da je ovo Gospod Isus Hristos. On je heroj knjige Otkrivenja, prijatelju. Ova knjiga ti je potrebna da stekneš pravu sliku o njemu. On je ovdje prikazan kao car, ne kao prorok ni sveštenik. Njegova služba cara je uvek povezana sa njegovim povratkom na zemlju. Oštri srp ovo potvrđuje i govori o sudu nad bezbožnima. Doktor Newell privlači pažnju na nešto vrlo zanimljivo. Zapaža da se u pismu srp pojavljuje 12 puta, od toga 7 puta u ovom delu. Također reč oštar se pojavljuje 7 puta u knjizi Otkrivenja, 4 puta samo u ovom poglavlju. I jedan drugi anđeo iziđe iz hrama, vičući snažnim glasom onome što seđaše na oblaku. pošalji svoj srp i požanji, jer dođe vreme da se požanje, jer se osuši zemaljska žetva. I onaj što seđaše na oblaku, baci svoj srp na zemlju i zemlja bi požnjevena. Pošalji svoj srp i požanji. Ovo se odnosi na sud ljudima na zemlji. Kao što se kukolj skuplje i vatrom spaljuje, tako će biti i na svršetku sveta. Poslaće sin čoveči svoje anđele i pokupiće iz svoga carstva sve sablazni i one koji čine bezakonje i bacit će ih u peć ognjenu. Onde će biti plač i škrgut zuba. Ovako kaže Evanđelje po Mateju 13. poglavlje od 40. do 42. stiha. U Evanđelju po Mateju žetva je poistovećena sa hrišćanskim svedočanstvom, a vernicima se govorilo da se mole za radnike u žetvi. Prosečnom verniku je teško da uklopi ovaj prizor u pravi kontekst Svetoga pisma. U stvari, vernici danas nisu podsticani na žetvu, nego su ohrabrivani da seju Božju reč. Gle, iziđe sejač da seje, kaže Evanđelje po Mateju 13. poglavlje 4. stih. Ovo je slika današnjeg hrišćanstva. Gospod Isus Hristos je sin čovečiji. On seje seme, a seme je Božja reč. Polje je ovaj svet. Nastavit će se.